na zemlji. Na
zemlji. Liturgijske teme.
Pomaže Bog. Kod Bukača piše Nikolaj Berđajev u svojoj poznatoj knjizi Savršeno hrišćanstvo i nesavršeni hrišćani, ima jedna priča o jevrejinu koga je njegov prijatelj hrišćanin pokušao da preobrati u hrišćanstvo. Jevrejin koji se priklonio prihvatanju hrišćanstva poželeo je da pre konačne odluke otputuje u Rim, gde bi, posmatrajući ponašanje papi kardinala, shvatio život ljudi koji su vredni glave crkve. Hrišćanin se, preobraćajući jevrejinu u hrišćanstvo, uplašio da njegovo celokupno zalaganje ne prođe uzaludno, jer će jevrejin, kada uvidi svu izopačenost potpuno ostvarenu Rimu, na kraju izgubiti svaku želju za krštenjem. Jevrejin je otputovao u Rim i spoznao licemerje, obeščašćivanje, razvad, proždrljivost, koristoljublje, koji su u to vreme gospodarali papskim dvorom, centrom rimske duhovnosti. Kao rezultat takvog ispitivanja usledilo je iznenađenje. Kada se jevrejin vratio, njegov prijatelj hrišćanin ga je sa strahom ispitivao o utiscima iz Rima. Međutim, dobio je odgovor koji je bio neočekivan i veoma smislen. Ako se hrišćanska vera mogla održati i pored izopačenosti i podlosti koje on sagleda u Rimu, to potvrđuje da je hrišćanstvo zaista jedna jedina istinska vera, jer se bez obzira na sve nečistote učvrstila i rasprostranila. I tako je jevrejin postao hrišćanin. Čak ukoliko sam Bokačo i to nije imao u vidu, u ovoj se priči ukazuje sadašnji put zaštite hrišćanstva, jer najbolja primedba protiv hrišćanstva jesu sami hrišćani. Nažalost, hrišćani sablažnjavaju one koji hoće da se priklone hrišćanskoj istini. Ovakvi argumenti protiv hrišćanstva naročito se zloupotrebljavaju u naše doba. U našem malovernom veku, veku široke rasprostranjenosti neverovanja, o hrišćanstvu se donosi sud po hrišćanima. U prošlim vremenima, vremenima vere, o hrišćanstvu se mislilo pre svega prema njegovoj večnoj istini, prema njegovom učenju, prema njegovim dogmatima. Ali naše doba je isuviše preokupirano čovekom i čovečanskim. Loši hrišćani su sobom zaklonili istinito hrišćanstvo. Loša dela hrišćana, njihovo izopačavanje hrišćanstva, njihovi prestupi, više padaju u oči no velika istina hrišćanstva. O hrišćanstvu i mnogi ljudi našeg veka misle na isti način, posmatrajući ga s polja, rasuđujući o njemu po hrišćanima, i to po današnjim izopačenim hrišćanima. Ali, hrišćanstvo je religija ljubavi, a o njemu se rasuđuje na osnovu gneva i mržnje hrišćana. Takođe, hrišćanstvo jeste religija slobode i o njemu se ne može rasuđivati prema nasiljima koje su činili hrišćani tokom istorije, bez obzira što hrišćani kompromituju hrišćanstvo sablažnjavajući slabe u veri.
Ja sam vrata. Ako ko uđe kroz me, spašće se. I ući će, i izaći će, i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakolje i upropasti. Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. A najamnik, koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gde dolazi i ostavlja ovce i beži. I vuk razgrabi ovce i raspudi ih. A najamnik beži, jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje, i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene, i ja oca, i život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i bit će jedno stado i jedan pastir.
Ja sam vrat, ako ko uđe kroz me, spašće se. Isto Gospod govori i na drugom mestu, niko ne dolazi ocu osim kroz mene. I još jednom to potvrđuje kada kaže, Bez mene ne možete činiti ništa. Sve vredno što u sebi ima hrišćanin koji je sav u Hristu, dobija jedino od Hrista. Njegovo opravdanje je od Hrista i telo njegovo takođe je Hristovo. Onaj ko se spasava se zbog toga što je obučen u Hrista. Samo u takvom stanju on može da priđe Ocu. Mi smo otpali od Boga i zato smo izazvali gnev prema sebi. Suđenje po pravdi Božoj odstupa od nas i milost se njegova pruža ka nama i prima nas koji se približavamo, samo ako se približavamo njemu u Hristu i Hristom. Pečat Hristov otiskuje se na celoj prirodi hrišćanina. One koga nosi počeće u sred senke smrti i neće se uplašiti zla. Da bismo bili takvi, mi imamo tajne krštenje i pričešće koje u grešnicima po krštenju deluju pokajanjem. No i to je od strane Gospoda. U naš udeo pak spada da u svom duhu obrazujemo pogodna raspoloženja za njihovo primanje, veru koja ispoveda. Ja sam propao, no spasavam se samo Gospodom Isusom Hristom. Ljubav koja revnuje da se posveti Gospodu ništa ne štedeći i nadu koja se ne nada na sebe nego je uverena da neće biti ostavljena od Gospoda, očekujući svaku pomoć od njega, bilo unutrašnju, bilo spoljašnju, tokom celog svog života, sve dok čovek ne bude uzet tamo gde je i on sam.
U srci se Hriste, ti u srcu mome, ti u srcu mome, srcu sve grešnome. Tebe samo želi duša moja jadna, tebe samo tebe, ona mi je gladna. Danonoćno duša sve o tebi sneva, tebe Bože želi, samo tebi peva. Stalno želi duša da prebiva s tobom, moli da je Hriste, umirišeš sobom. Napadana duša sa tobom se brani, ogladnela ona sa tobom se hrani. Ožednela duša samo tebe pije, ti je Hriste sitiš, nikad gladna nije. Ti je Bože hraniš, sve te više želi, kad je sobom sitiš, ona se veseli. Uvek tako Hriste svakog dana biva, duša moja želi s tobom da uživa. Samo jedno duša ima za potrebu da svu večnost tobom prebiva na nebu.
Druga nedelja velikog i časnog posta zove se Pačista, jer dolazi iza čiste nedelje. Ova nedelja posvećena je svetom Grigoriju Palami, arhijepiskopu Solunskom i čudotvorcu, koji je umro 1368. godine, vođi Isihasta. Njega crkva naziva svetilnikom pravoslavlja, utvrđenjem i učiteljem dobrotom monaha, solunskom pohvalom i organom premudrosti. Njegova dela ulaze u najmudriju bogoslovsku literaturu. Mošti mu počivaju u Solunu, gde se smatraju čudotvornim. Sveti Grigorije je učitelj Isihazma, mističnog pokreta nastalog u Svetoj Gori, gde se i Grigorije zamonašio. Isihasti smatraju da se sabranošću, tihovanjem i usrednom molitvom može doživjeti i ugledati božanska svetlost, kao što su to doživjeli i sveti apostoli pri preobražavanju Hristovom na Tavoru. Grigorije je još kao dete dolazio u dodir sa svetogorskim monasima i mističkim pustinjacima. 1318. godine, u svojoj 21. godini, otišao je na Svetu Goru. Nekoliko godina kasnije, pod uticajem svog učitelja Grigorija Vizantinca, sagradio je sebi keliju u malom seocetu kod Verije i živao strogo ispusničkim životom oko 5 godina, okružen samo desetinom pustinjaka. Bio je isihasta i veliki deo života je proveo u potpunom čutanju. Boravio je 5 dana u toku sedmice sam u svojoj keliji. Izlazio je samo subotom i nedeljom kada bi sišao u manastir Lavru na liturgiju i pričešće i potom bi se ponovo vraćao u samoću svoje kelije. Govorio je da onima koji žele da se potpuno predaju molitvenoj samoći, ne samo što im je neugodno razgovaranje i opštenje sa mnoštvom ljudi, nego i sa onima koji žive na isti način kao i oni. To biva zato što se time prekide stalni i omiljeni razgovor sa Bogom, a sabrnost uma, kojom se odlikuje unutarnji istinski monah, razbija na dva dela, a ponekad i na više delova. A u nastavku slušamo besedu Svetog Grigorija Palame o molitvi. Neka niko ne misli, braćo moja, draga moja braćo u Hristu, da dužnost moljenja bez prestanka uvek pripada samo onima u činu svešnika i monasima, a ne svetonjacima. Ne, ne, svi mi hrišćani imamo dužnost da budemo uvek u stanju molitve. Samo vidite šta sveti patrijarh Konstantinopoljski Filotej piše u žitiju Svetog Grigorija Solunskog. Ovaj jerarh je imao dragog prijatelja po imenu Jov, prostog čoveka, ali bogatog dobrim delima. Jednom prilikom razgovarali su i episkop je rekao po pitanju molitve da svi hrišćani moraju da se bore u molitvi i moraju da se mole stalno, kao što apostol Pavle podstiče, molite se bez prestanka. I kao što je prorok David govorio u sebi, uprkos činjenice da je bio car i da je morao da brine o celokupnom carstvu, svakda pred sobom vidim Gospoda, to jest u očima svog uma uvijek vidim Gospoda predamnom u svojoj molitvi. I sveti Grigorije Bogoslov uči sve hrišćane i govori im da bi trebali da se sećaju imena Božjeg češće nego što dišu. Govoreći ovo i još mnogo toga svom prijatelju Jovu, jerarh je dodao da ne samo što bi, slušajući zapovesti svetitelja, trebali da se molimo uvek, već bi i trebali da učimo druge da čine isto. Svi bez razlike, monasi i svetovnjaci, učeni i neuki, muškarci, žene i deca, trebali bi da teže da se mole bez prestanka. Slušajući ovo, starac Jov je mislio da je ovo nešto novo i počeo da se raspravlja govoreći jerahu da je stalna molitva delo samopodvižnika i monaha koji žive van sveta i njegovih briga, a ne svetovnjaka koji imaju toliko mnogo briga i poslova. Jerarh je iznao mnogo dokaza u podršku ove istine i nove neoborive dokaze, ali čak i oni nisu ubedili starca Jova. Tada je sveti Grigorije, izbjegavajući praznoslovlje i neslogu, učutao i svak je otišao u sopstvenu keliju. Nakon toga, kada se Jov molio u samoći, pred njim se pojavio angel, poslan od Boga, koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Prekoreo ga za raspravu sa svetim Grigorijem i za suprotstavljanje takvoj očiglednoj stvari od koje zavisi spasenje hrišćana. On je objavio od samo Boga da u budući treba da pazi i da se čuva da bilo kome govori bilo šta, što je nasuprot ovom duše spasavajućem pitanju i da se ne opire volji Božoj da čak i u sopstvenom umu nema misli koje su nasuprot ovom, ne dozvoljavajući sebi da misli na bilo koji način nasuprot onome što je rekao sveti Grigorije Palama. Tada je jednostavni starac Jov požurio ka svetom Grigoriju i padajući pred njegove noge molio za oproštaj za njegovo suprotstavljanje i otkrio mu ono što mu je angel Gospodnji rekao. Vidite sada, braćo moja, kako svi hrišćani od najmanjeg do najvećeg moraju uvijek da se mole u svojim srcima. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Na takav način da um i srce uvijek budu u navici izgovaranja ovih svetih reči. Budite uvereni kako je to ugodno Bogu i koliko mnogo dobra proističe iz toga kada je u svojoj bezgraničnoj ljubavi prema čovečanstvu poslao svog angela sa nebesa da otkrije ovo nama, da niko ne bi imao sumnje o ovome. Ali šta govore svetonjaci? Mi smo preopterećeni stvarima koje činimo i svetovnim brigama i kako možemo da se molimo bez prestanka? Odgovorio bih im da nam Bog nije zapovedao da činimo bilo što što je nemoguće, već samo ono što smo mi u stanju. Iz toga ovo se može vršiti od strane svaku koji žarko traži spasenje svoje duše, kada bi ovo bilo nemoguće, tada bi bilo nemoguće za bilo koga ko živi u svetu i ne bi bilo mnogo onih koji usred sveta imaju neprestanu molitvu kao što su trebali. Među mnoštvom takvih ljudi možemo navesti primjer oca Svetog Grigorija Solonskog, čudesnog Konstantina, koji uprkos svom učestvovanju u živostu dvora, budući pozvan da bude tutor i vaspitač imperatora Andronikusa i dnevno zauzet sa državnim poslovima kao i poslovima kod kuće, imao je veliko imanje sa mnoštvom slugu, ženom i decom, uprkos svemu ovome bio tako neodvojiv od Boga i tako udubljen u neprestanu umnu molitvu da je često zaboravljao ono šta su imperatori i njegovi pretpostavljeni raspravljali sa njim u pitanju poslova, tako da je često pitao, pa čak i ponavljao jedno i isto pitanje. Drugi pomoćnici cara, ne shvatajući razlog ovoga, bili su uznemireni i ukorevali su ga za toliku zaboravnost i dosađivanje caru svojim ponavljanim pitanjima. Ali car, znajući razlog koji iz svega toga, branio ga i govorio: Konstantin ima svoje misli koje mu ponekad ne dozvoljavaju da bude u potpunosti prisutan u onome što govorimo. Postoji bezbroj primjera drugih koji su živeći u svijetu bili u potpunosti predani neprestanoj molitvi, ako šta može biti posvedočeno istorijskim spisima. I tako, draga moja braću u Hristu, preklinjem vas, zajedno sa svetim Jovanom Zlatoustim, radi vašeg sopstvenog spasenja, nemojte zanemarivati molitvu. Oponašajte primjer onih o kojima sam vam govorio i sledite za njima koliko god je moguće. U početku može izgledati teško, ali budite uvereni kao da je od svemogućeg Boga da će vam samo ime Gospoda našeg Isusa Hrista neprestano prizivano pomoći da prevaziđete sve teškoće i vremenom ćete biti naviknuti na to i osjetit ćete kako je slatko ime Gospodnje. Tada ćete iskustvom znati da ova aktivnost nije nemoguća niti teška, već i moguća i laka. Iz tog razloga nas je Sveti Pavle, znajući mnogo bolje od nas kakva velika korist dolazi od ove molitve, podsticao da se molimo bez prestanka. On ne bi ovo zahtevao od nas da je bilo veoma teško i potpuno nemoguće, znajući unapred da u takvom slučaju ne bi bili u stanju da ispunimo ovaj zadatak i da bi neizbježno bili neposlušni njegove zapovesti i tako postali prestupnici, čineći sebe na taj način dostojnim osude i kazne. Ali to nije mogla biti namera apostola. Sa ciljem da se molimo na ovaj način, moramo nositi u umu metod molitve, kako je moguće moliti se bez prestanka, to jest moliti se umom. Mi to uvek možemo činiti samo ako želimo. Dok smo zauzeti ručnim radom, dok hodamo, dok jedemo ili pijemo, uvek se možemo moliti umom, proiznoseći umnu molitvu ugodnom Bogu, istinsku molitvu. Neka naše telo radi, a neka se naša duša moli. Neka spoljašnji čovjek izvršava sve spoljašnje delatnosti, ali neka se unutrašnji čovjek potpuno preda služenju Bogu i nikada ne prestane ovo duhovno delo umne molitve, kao što nam je Isus Bogo čovjek zapovedao u Evanđelju. A ti kada se moliš, uđi u klet svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Otcu svom koji u tajnosti. Klet duše je telo, vrata su naših pet čula. Duša ulazi u svoju klet kada um ne luta svuda u poteri za stvarima sveta, već kada nalazi svoje mesto u srcu. Naša čula treba da se zatvori i da ostanu tako kada im ne dozvoljavamo da naginju ka spoljašnjim čulnim stvarima i na ovaj način um ostane slobodan od svih svetskih stvari i pomoću skrivene umne molitve sjedini sebe sa Bogom Ocem. I Otac tvoj koji vidi tajno platit će tebi javno, dodaje Gospod Bog. Koji zna sve skriveno, vidi umnu molitvu i nagrađuje očiglednim i velikim darovima. Jer to je istinska i savršena molitva koja ispunjava dušu božanskom blagodaću i duhovnim darovima, slično miru koje, što ga više sabiješ u sud, čini sud mirisnim. Tako i sa molitvom, što je tešnje zaključaš u srce, ona će više izobilovati blagodaću Božjem. Blaženi su oni koji su postali naviknuti na ovo nebesko delo, jer će njime pobediti sva iskušenja zlih duhova, kao što je David pobedio gordo Golijata. Na ovaj način molitva gasi nepristojne želje tela, kao što su tri mladića ugasili plamen peći Vavilonske. Pomoću umne molitve strasti bivaju ukročene, kao što je prorok Danilo ukrotio divlje zveri. Molitva spušta rosu Duha Svetog u srce, kao što su Ilijine molitve spustile kišu na planinu. Ova umna molitva dostiže do samog prestola Božeg, gdje se čuva u zlatnim sudovima i poput kadionice odaje slatki miris pred Gospodom, kao što je Sveti Jovan Bogoslov video u svom otkrovenju. 24 starešine padoše pred jagnjetom, imajući svake gusle i zlatne čaše pune tamjana koje su molitve svetih. Umna molitva je svetlost koja osvetljava čovjekovu dušu i zagreva srce ognjem ljubavi prema Bogu. Ona je lanac koja sjedinjuje Boga sa čovekom i čoveka sa Bogom. O, ne postoji ništa što se može porediti sa blagodaću umne molitve. Ona čini čoveka stalnim sabesednikom sa Bogom. O, zaista čudeso i najčudesnije delo. U telu ste sa ljudima, ali umom razgovarate sa Bogom. Angeli nemaju čulne glasove, ali umom proiznose stalnu hvalu Bogu. Ovo je celo njihovo zanimanje, celokupan njihov život je posvećen ovome. I ti takođe, brate, kada uđeš u klet svoju i zatvoriš vrata, to jest kada um ne luta više, već ulazi u unutrašnje kutke duše i tvoja čula bivaju zaključana, tada si sličan svetim angelima. I tvoj otac, videći tvoju tajnu molitvu koju mu proiznosiš iz riznice svog srca, darovaće na tebe otvorene duhovne darove. A šta želiš više od ovoga kada si, kao što sam rekao, umom stalno u prisustvu Božjem i razgovaraš sa njim neprestano? Ti razgovaraš sa Bogom, bez koga ni jedan čovek ne može biti blagosloven ni ovde ili u drugom životu. Sveštenik Nemanja Mladenović održao je prošle nedelje predavanje na temu odnos pravoslavlja i informacione tehnologije. U nastavku ćemo čuti i jedan odlomak sa ovog predavanja.
Kada bih izdvojio i naglasio u ovom, u ovoj mojoj temi, na prvom mestu izdvojio bih iz naslova termine i objasnio, pa potom bih se obratio više pažnju na jedan aspekt savremene tehnologije, a to je informaciona tehnologija. Tako da, evo, pravoslavlje kao pojam jeste učenje koje je na neprekidno i neprestano i stalno vraćanje na apostolsko ispovedanje vere. Uz naše tumačenje svetih otaca koji su živeli u prvom milenijumu nepodeljene crkve, mi jednostavno zajedno sa njima živimo i ispovedamo pravu veru. Ortodoksija ili orto prava vera, pravo saborno poklonjenje. Kao što ste i čuli danas na svetoj liturgiji, danas je Sveta crkva obeležila ovu prvu nedelju posta kao nedelju borbu, nedelju pobeda pravoslavlja. Odnosno, to je jedan istorijski trag na jednu veliku pobedu pravoslavne crkve, odnosno pravoslavnog ispovedanja vere, na jednoj određenoj drugoj tradiciji. Naime, u Vizantiji je postojala jedna druga tradicija koja nije bila zasnovana na apostolskom predanju vere, a to je da slikanje ikona i fresaka nije suštinsko i nije vezano za veru. To su govorili ikonu oni koji su se borili protiv ikona. Bogoljubiva Teodora, carica, označila je 843. godine kraj ovih krize, jer su ove krize Vizantijsko carstvo uznemiravale skoro nepunih dva veka. Tako da je jedan car je govorio jedno, drugi car je govorio drugo, ali uglavnom pravoslavna crkva vam, kao što i malo pre rekoh, jeste pre svega čuva apostolsko predanje vere. I svako novo učenje koje nije zasnovano na apostolima ima jednu tužnu sudbinu. Može da bude proglašeno za jeres, a sa druge strane u novije vreme može da se pojavi kao potpuno novo veroispovedanje. Tako da danas iz pravoslavne crkve imate mnogih verskih zajednica sa hrišćanskom sadržinom, ali koji se na temeljni način ne pozivaju na apostole, nego na svoju određenu tradiciju. Rimokatolici na papsko učenje, mi protestanti na Kalvina, na Lutera. Tako da kroz sva ta učenja jednostavno mi potvrđujemo da smo, kao što je i pročitano u Evanđelju danas na liturgiji, nas je Gospod sve ovde kao i apostole tada pozvao rečju hajde dođi, dođi i vidi. Mi jednostavno ovde koji smo u hramu u pravoslavnoj crkvi na isti način slavimo Boga kao što su slavili Natanailo, Filip, Petar, Andrej. Jednostavno kroz taj način mi imamo neprekinutu i stalnu vezu sa njima. Sveti Nikolaj Velimirović još u svojoj knjizi napominje: pravoslavlje je religija slobode, i to slobode od trojakog despotizma. Despotizma nad čovekom, despotizma nad ljudima i despotizma stvari i despotizma samih nas nad sobom. Dakle, kada govorimo o toj potrebi da budemo na prvi način slobodni, u pravoslavnoj crkvi jedina istinita i prava sloboda.
Ne predavati se neprijatelju osnovno je pravilo za Hristovog vojnika u borbi sa zlim duhom ovog sveta. I Hristos kao naš car i vojskovođa u ovoj borbi predočava nam sve i upozorava nas na sve. Eto, kazah vam unapred, govori on svojim učenicima. Opasnost je velika, a neprijatelj čovečeg roda strašniji i lukaviji od svakog drugog mogućeg neprijatelja. To Gospod izražava na jednom drugom mestu. Evo vas ište Satana da bi vas činio kao pšenicu. Satana neprestano ište ljude još od onog dana kada je prevario prvog čoveka. Još od onog dana on polaže pravo na ljudski rod i otima ga od Boga kao svoje. Svim mogućim obmanama on prilači Hristove vojnike sebi, zamamljujući ih lažnim obećanjima i pokazujući im svoja bogatstva. Niko nije gladniji od njega, no on pokazuje hleb gladnim ljudima, zovući ih na predaju. Niko nije golji od njega, no on mami ljude na boje svog lažnog i prividnog odela. Niko nije siromašniji od njega, no on kao mađioničar na vašaru trlja dinar od dinara, vešto pokazuje lakomim gledaocima kao da ima milione. Niko nije propalio od njega, no on ne prestaje nikako da lažima, kao da je on pobedilac, kao da su Hristove vojske potučene, kao da je Hristos uzmakao sa bojišta i sakrio se. On je laža i otac laži, i sva njegova sila i njegovo imanje jeste samo u laži. Predočivši svojim sledbenicima sve obmane i oružja đavolska, Gospod Isus uputio ih je primjerom i rečima kako da se odupru svemu i kakvim oružjem da se bore. Pre svega, on sam, Hristos, glavno je oružje nas, njegovih sledbenika. Njegovo prisustvo s nama i njegova sila u nama glavno je naše oružje. Njegove posljednje reči koje su zapisane u Evanđelju glase: evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka, amin. I gle, zaista, njegovo se prisustvo pokazalo kroz vekove i vekove na milionima onih neustrašivih njegovih boraca, apostola, mučenika, ispovednika, bogonosnih otaca, blagočestivih device i svetitelja, i ne samo pokazalo u prošlim vremenima, nego se pokazuje i dan danas očigledno i nesumnjivo za svakog ko se već nije predao sasvim zlom duhu. I ne samo da se pokazuje danas, nego će i se i na samom kraju vremena pojaviti takvi silni bogonosci kakvi su bili Enoh i Ilija. Isto je tako očigledna i nesumnjiva sila njegovog tela i krvi, njegovog stradanja, njegovih reči, njegovog časnog i životvornog krsta, njegovog vaskrsenja i njegove besmrtne slave. Vi koji ste se uverili u ovu nepobedivu silu Hristovu, što kao električna struja neprestano struji kroz njegove verne, kazujte to drugima. A vi koji se još niste uverili, a želite uveriti se, učinite sve ono što Evanđelje propisuje da se čini i uverit ćete se. Ostavite one koji zlobno sumnjaju, neka sumnjaju. Ne zlobe Bogu, nego sebi, ne sumnjaju na štetu Boga, nego na propast svoju. Doći će uskoro vreme kada niti će moći sumnjati, niti će im se dati verovati. Sa ovim rečima svetog vladike Nikolaja Žičkog završavamo naše današnje druženje sa vama, dragi naši slušaoci. Do sledeće nedelje s Bogom i ostajte nam ukrepljeni u postu.